Německo začíná přehodnocovat svou závislost na ruském plynu.
Zavedení virtuálního juanu může v Číně posílit kontrolu režimu nad životem obyvatel.
Švýcarsko řeklo ne tabákové reklamě. Jaký efekt měl podobný zákaz v Austrálii?
A nebývalé rozšiřování rostlin v Antarktidě ukazuje na změny v ekosystému ledového kontinentu.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Michaela van Erne.
Svět ve 20 minutách.
Německo je už po řadu desetiletí stálým spotřebitelem ruského zemního plynu. Obchodní vztah mezi oběma zeměmi přežil napětí během studené války, rozpad Sovětského svazu a dokonce i evropské sankce vyhlášené proti Moskvě po ruské anexi Krymu.
Americký deník New York Times nicméně upozorňuje, že tato zima může všechno změnit. Od listopadu se totiž množství zemního plynu dodávaného z Ruska do Německa prudce snížilo, což vedlo k růstu cen a vyčerpání zásob.
Nový spolkový ministr pro hospodářství a klimatické změny Robert Habeck s ohledem na geopolitickou situaci začal hovořit o něčem, co bylo ještě donedávna nemyslitelné. Podle ministra je nutné, aby Německo hledalo dodavatele plynu jinde než v Rusku. V případě, že to Berlín neudělá, stane se podle Habecka pěšákem v ruské hře.
Nová spolková vláda nyní oživuje plány na výstavbu terminálu na skapalněný zemní plyn na severním pobřeží Německa. Tento projekt dlouho prosazovali Američané, ale Berlín výstavbu odložil kvůli příliš velkým nákladům. Nicméně poté, co se dodávky z Ruska snížily, stal se skapalněný zemní plyn dovážený obřími tankery ze Spojených států, Kataru a dalších míst pro Evropu životně důležitým zdrojem paliva.
V Evropě existují více než 20 terminálů na skapalněný zemní plyn, například v Polsku, Nizozemsku nebo Belgii. V Německu by ale podobné zařízení bylo první svého druhu.
Spolkový kabinet zároveň zvažuje zavedení povinnosti, která by energetické společnosti nutila udržovat určité rezervní zásoby plynu. Minulý týden totiž pokleslo jeho množství v německých zásobnících na pouhých 36% kapacity. A to je méně než bylo začátkem února považováno za nezbytné k přežití krutých mrazů, které by trvaly jeden týden.
New Yorkské Timesy upozorňují, že celková důležitost zemního plynu pro Německo stále roste. Loni pokryl téměř 27% spotřeby energií, což bylo více než v roce 2020.
Růst spotřeby plynu by přitom měl dál pokračovat, a to v důsledku uzavření posledních 3 jaderných elektráren na konci letošního roku. Německo se navíc do roku 2030 chystá postupně ukončit také provoz svých uhelných zdrojů.
2/3 plynu, které Spolková republika v loňském roce spotřebovala, pocházely právě z Ruska. Západní i evropští partneři Berlína, především pak Spojené státy, Polsko a Pobaltské republiky, mají z německé závislosti na Rusku už řadu let obavy.
Loni se Německo ze strany těchto zemí dočkalo kritiky za dokončení plynovodu Nord Stream 2. Opakovaná varování, že projekt bude zneužívat ruský prezident Vladimir Putin k energetickému vydírání Evropy, ale v Berlíně nikdo nevyslyšel. Kancléř Olaf Scholz ještě v prosinci v souvislosti s potrubím v hodnotě necelých 11 miliard eur hovořil jako o projektu soukromého sektoru.
Plynovod pod Baltským mořem vlastní pobočka ruského Gazpromu. Z velké části ho ale financovaly evropské energetické společnosti z Německa, Rakouska, Francie nebo také britsko-nizozemský koncern Shell. Dohromady všechny tyto firmy investovaly bezmála miliardu eur.
Nord Stream 2 ale zatím stále čeká na schválení německého regulátora, které podle deníku New York Times nepadne dříve než ve druhé polovině letošního roku. Americký prezident Joe Biden nicméně minulý týden po schůzce s kancléřem Scholzem prohlásil, že v případě ruského útoku na Ukrajinu plynovod zprovozněn nebude.
Samotný Scholz se ale k Bidenovým slovům nevyjádřil. Německý kancléř sice postupem doby přestal tvrdit, že plynovod je čistě ekonomickým projektem, nikdy však nenaznačil pochybnosti o jeho zprovoznění, a to zřejmě i kvůli finančním důsledkům takového kroku.
Pokud by totiž plyn nezačal proudit, mohla by být německá vláda potenciálně odpovědná za škody způsobené společnostem, které do projektu vložily své peníze. Expert Oxfordského ústavu pro energetická studia Jonathan Stern vypočítal, že jestli plynovod skutečně zůstane ležet ladem, německá vláda bude muset vyplatit možná až 40 miliard eur.
New York Times ale upozorňují i na to, že německé vazby na ruský plyn nemají jen finanční podobu. Do hry tu například vstupuje také osoba Gerharda Schrödera, spolkového kancléře z let 1998 až 2005, který je známý svým vřelým vztahem s Vladimírem Putinem.
Schröder je předsedou představenstva ruské státní ropné společnosti Rosněft a předsedá také představenstvu společnosti Nord Stream, dceřiné společnosti Gazpromu, která vlastní plynovod pod Baltským mořem. Nedávno byl Schröder navíc v rámci Gazpromu jmenován členem jeho představenstva.
Před vyřazením plynovodu Nord Stream 2 z německé nabídky nedávno varoval Alfred Stern, šéf rakouské firmy OMV, která se na výstavbě potrubí finančně podílela. Stern upozornil, že množství zemního plynu v Evropě je v současnosti nízké, ceny suroviny vysoké a poptávka po ní bude v budoucnu dál růst.
Podle newyorského listu navíc může dojít ke zúžení trhu se skapalněným zemním plynem. Ve Spojených státech totiž rostou obavy, že snahy o vývoz této suroviny pokřivují domácí trh a zvyšují ceny pro americké domácnosti.
Podle Kirsten Westfálové, výkonné ředitelky platformy H2 Global Foundation, která financuje vodíkové projekty v Německu, se sice hodně mluví o energetické transformaci a odklonu od Ruska, ale na zemním plynu i Rusku je Spolková republika stále silně závislá.
Westfálová místo toho obhajuje větší investice do vývoje čistých náhrad zemního plynu, včetně vodíku, které by nakonec mohly nahradit fosilní paliva. Právě teď je chvíle, kdyby německá vláda měla prosazovat zelená a čistá paliva, rychle přejít na ekologický a klimatický neutrální vodík a připravit infrastrukturu pro využívání vodíku, myslí si Westfálová.
To vše ale prozatím zůstává pouhým cílem. Vláda v Berlíně ovšem musela alespoň přiznat, že Německo je na ruském zemním plynu závislé, což je pro největší evropské hospodářství riskantní.
Ministr Habeck už připouští i to, že k přechodu na obnovitelné zdroje energie nedojde přes noc a ani bez odporu některých zapojených stran. Strategicky je to ale správná věc, nejen kvůli klimatu, ale také kvůli odolnosti německé ekonomiky, cituje německého ministra pro hospodářství a klimatické změny americký deník New York Times.
Systém monitorování Číňanů ze strany režimu je už teď velmi rozsáhlý. Kamery napojené na software rozpoznávání obličejů najdeme v podstatě všude. Poukazuje na to německý list Die Welt, podle kterého je to ale jen pouhý začátek a úřady už připravují další způsob, jakým chtějí získávat údaje o životě lidí.
Konkrétně půjde o zavedení státní digitální měny, která by státu umožnila chování lidí sledovat celoplošně. Lidskoprávní organizace se navíc obávají toho, že k podobným praktikám by se mohly přiklonit také další autoritářské země.
Už v současnosti je Čína téměř bezhotovostní společností, kde platby probíhají převážně za pomocí chytrých telefonů. Největšími provozovateli platebních služeb jsou ale soukromé firmy. Pro autoritářský režim je to podle německých novin problém, protože stát nemá ucelený přístup k údajům o chování obyvatel.
Vláda by proto byla nejraději, kdyby Číňané své finanční prostředky spravovali ve státem provozované aplikaci. A právě kvůli tomu již nějakou dobu pracuje na vývoji virtuální podoby národní měny.
Digitální juan se už 2 roky testuje ve vybraných městech a do jeho plošného zavedení v Číně podle všeho nemusí být daleko. Prvořadým cílem Pekingu je totiž v oblasti digitalizace státní měny předběhnout Evropu a Spojené státy.
Vhodnou příležitostí mohla být zimní olympiáda, kde se za běžných okolností shromažďuje velké množství lidí z celého světa. Nicméně letos tomu tak není. Zahraniční ani domácí diváci nejsou v Pekingu kvůli pandemii vítáni.
Zasednout do hlediště olympijských her letos mohou jen vybraní hosté. I tak se ale v dějišti sportovního svátku digitální jian využívá. Vedle platebních karet a hotovosti jde také o jeden z možných způsobů úhrady v olympijské vesnici.
Podle Die Weltu počátky čínské virtuální měny napovídají mnohé o tom, co nejlidnatější zemi světa čeká do budoucna. Zatímco vlády v Evropě a ve Spojených státech, které digitální platidla také připravují, považují ochranu soukromí obyvatel za důležité téma. Virtuální jian se stává součástí státního špehovacího aparátu.
Politici na obou březích Atlantiku by zřejmě mohli počítat s tvrdým odporem společnosti, pokud by nedokázali garantovat bezpečnost digitálních měn. Naopak v Číně by ale státní virtuální měna mohla zapadnout do již existujícího systému sociálního kreditu, jenž je založený na principu odměn a trestů a na který Západ pohlíží jako na orwellovskou noční můru.
Je tu důvod se domnívat, že občan skončí na černé listině, pokud digitální měnou provede politicky nežádoucí platbu, říká Vincent Brusí z berlínského think tanku Merix. Tento odborník na Čínu už dříve ve svých článcích upozornil, že systém sociálního kreditu se sice stal pro světová média symbolem pro bezohledné sledovací fantazie čínského režimu, nicméně jen málo kdo na Západě přijímá ponětí o tom, jak systém doopravdy funguje.
Na rozdíl od obecného přesvědčení je čínský systém sociálního kreditu primárně zaměřený na firmy, nikoliv na jednotlivce, vysvětluje Brusí. Podle něj bylo původní myšlenkou zlepšit výměnu dat mezi čínskými provinciemi a dohled nad dodržováním předpisů.
Nizozemský expert jako příklad uvádí účelové přesouvání firem z jedné provincie do druhé ve snaze vyhnout se nějakému uloženému trestu. Původně kreditní systém zároveň neobsahoval body. Podle Brusího sice vedle černých listin existovaly také listiny červené, které lákaly na odměny, ale úřady zpravidla neudělovaly známky za chování jednotlivcům.
V praxi nicméně kreditní systém jednotlivce postihuje, podotýká Die Welt. Podle výzkumu zmíněného think tanku Merix představují 1 až 2% záznamů na černých listinách soukromé osoby. To není mnoho, ale Čína má dnes 1 400 000 000 obyvatel, takže jde zhruba o 28 milionů lidí, kteří čelí trestům ve schématu oficiálně navrženému prosledování firem.
Systém sociálního kreditu je zároveň zastřešujícím pojmem pro soubor celé řady státních nástrojů. Tato fragmentace lokálním úřadům umožňuje využívat možnosti monitorování ke svým vlastním účelům.
Expert Brusí se například zabývala případem z města Anxing na jihozápadě Číny. Tamní úředníci zanesli jednoho obyvatele na černou listinu za to, že vjel autem do uzavírky. Měl přitom poškodit vlajkový stožár komunistické strany a způsobit tak škodu asi za 20 juanů v přepočtu 75 korun. Zápis na černé listině je však spojený s tvrdými tresty, které mohou vést až k zákazu nákupu letenek nebo jízdenek na vlak.
Při celkovém pohledu je čínský sociální kreditní systém jen kolečko ve velkém sledovacím stroji, který se zatím skládal z černých a červených listin a ze všudy přítomných kamer se schopností rozpoznávat obličeje na veřejných místech. Podle deníku Die Welt by ale právě zavedení digitálního juanu mohlo režimu přinést chybějící ucelená data o skutečném chování lidí.
To, jestli se kreditní systém zaměřuje na jednotlivce nebo firmy, přitom podle německých novin nehraje žádnou roli. Sami za sebe totiž hovoří výroky čínského sociologa Lina Tin-jia, které ukazují, jak komplexní a represivní je přístup komunistické strany. Tento muž, považovaný za jednoho z autorů systému sociálního kreditu, nedávno prohlásil, že právě kreditní systém je nejlepším možným způsobem, jak řídit společnost.
Lin prý doufá v to, že systém přijmou také kapitalistické země. Neodpustil si dokonce i jednu konkrétní narážku. Kdyby Francie měla obdobu systému sociálního kreditu, protesty hnutí žlutých vest by se nikdy neuskutečnily. Připomíná slova čínského sociologa Lina Tingjia, německý list Die Welt.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Tabákové firmy nebudou moci své výrobky ve Švýcarsku propagovat tam, kde by reklama mohla negativně ovlivnit děti a mládež. Obyvatelé země pod Alpami o tom rozhodli minulou neděli v referendu. Tomu, jaký efekt by jejich verdikt mohl přinést, se věnuje švýcarská stanice SRF. Inspiraci hledá v Austrálii, kde platí jedny z nejpřísnějších opatření v boji proti kouření na světě.
V Austrálii je tato reklama už několik let zcela zakázaná. Lákání na tabákové výrobky tam lidé nespatří ani na plakátech, ani v médiích. Korespondent stanice SRF Urs Welterin si přitom všímá, že to vše platí bez výjimek. Reklamu na tabák zkrátka nenajdete na ulicích, v televizi ani v tištěných médiích. A cigarety v obchodech jsou schované za roletami.
Tento stav je výsledkem procesu, který trval 2 desetiletí. Austrálie ovšem s kouřením rázně bojuje také na jiném poli. Silnou zbraní státu je totiž cenová politika. Lidé za krabičku 25 cigaret zaplatí něco málo přes 50 australských dolarů v přepočtu více než 800 korun. Před 10 lety přitom kuřáci museli z peněženky vytahovat jen asi poloviční sumu.
V minulosti proběhla celá řada výzkumů ohledně toho, jestli má zákaz reklamy skutečně vliv na oblibu nikotinových výrobků, a to hlavně u mladých lidí. A zajímavé je, že výsledky těchto studií se do značné míry liší. Zpravodaj Welterin proto považuje za zásadní zlom na cestě k odvykání kouření Australanů právě cenovou politiku. Přes 50 dolarů za krabičku cigaret už je přece docela dobrým důvodem, proč se svým zlozvykem skončit.
V tomto kontextu je podle korespondenta stanice SRF nicméně zajímavé i to, že cigaretová závislost je dnes v Austrálii ze stále větší části záležitostí nižších sociálních vrstev a sociálně znevýhodněných lidí. Po zmínce o cenové politice australské vlády to přitom může znít jako paradox. Vysvětlením snad může být to, že někteří chudí Australané raději omezí například výdaje za jídlo, než aby skoncovali s cigaretami.
Obecně k omezování kouření v australské společnosti nepřispívá ani tak zákaz reklamy, jako spíše celá řada nejrůznějších restrikcí. Zapálit si v dnešní době v Austrálii cigaretu je totiž složité. Například ve veřejných budovách je kouření zakázáno úplně. Podle korespondenta Welterina je to ale většinou nemyslitelné i v soukromých domech.
Není proto překvapivé, že z Austrálie odešel v podstatě celý tabákový průmysl. Výrobci se dlouhé roky snažili proti přísné legislativě bránit a využívali k tomu i žaloby k australským soudům. Byl to ale marný boj, když byla jejich podání zamítána u všech instancí.
Tabákoví producenti nakonec ustoupili a začali se soustředit na země, ve kterých se zatím kouření toleruje, například na Indonésii. Jejich strach, že by změny v Austrálii mohly inspirovat i další země v regionu, se ale už dávno stal realitou.
Řada států přijala podobné zákony, nejpřísnější pravděpodobně na Novém Zélandu. Tamní vláda představila plán na postupné zvyšování minimálního věku pro nákup cigaret. Záměrem je dokonce to, že lidé, kterým v době zavedení pravidel do praxe v roce 2027 nebude více než 14 let, nikdy nezískají možnost legálně si koupit tabák, vysvětluje na stránkách stanice SRF její australský zpravodaj Urs Welterin.
Jediné 2 původní druhy rostlin v Antarktidě výrazně rozšiřují místa svého výskytu. Ukazuje to nová vědecká studie. Podle níž jde o důkaz stále rychlejších změn v křehkém polárním ekosystému. Práce italských vědců si všímá britský deník Guardian.
První studie na toto téma poukazuje na to, že 2 původní rostliny v Antarktidě se rychle šíří spolu s tím, jak roste průměrná teplota. Má jít o důsledek změn především z posledního desetiletí.
Podle vědců pracujících na ostrově Cygny v jižních Orkneyích došlo v oblasti od roku 2009 k většímu rozšíření rostlin než za předchozích 50 let dohromady. Experti tu vidí souvislost s rychle rostoucí teplotou vzduchu a poklesem počtu tuleňů obecných.
Výskyt jediných dvou kvetoucích rostlin na ledovém kontinentu, konkrétně trávy metlice antarktické a také zástupce hvozdíkovitých s latinským názvem Colobanthus quitensis, vědci zkoumají od roku 1960.
Za tu dobu zjistili, že tyto traviny se mezi roky 2009 a 2018 šířily pětkrát rychleji než v předchozím období. V posledním desetiletí se přitom také výrazně zvýšilo tempo růstu letní teploty v oblasti. Zatímco dříve každým rokem průměrná teplota rostla asi o 0,2 stupně Celsia, nově to je už o 0,27 stupně Celsia. A to navzdory silnému ochlazení, které přišlo v roce 2012.
Antarktické suchozemské ekosystémy na změny teploty reagují velmi rychle, říká vedoucí výzkumnice Nicoletta Canoneová z Insubrijské univerzity v italském Komu. Canoneová prý rozšiřování rostlin očekávala, ale ne v tak velkém rozsahu.
Podle studie, která přináší časově nejrozsáhlejší poznatky o vegetačních změnách v Antarktidě, je hlavním důvodem tohoto vývoje oteplování vzduchu během letních měsíců. Dalším faktorem je pak snižování populace tuleňů, kteří rostliny rozšlapávají. Důvod úbytku tuleňů zatím není přesně známý, ale pravděpodobně může souviset se změnami v dostupnosti potravy a v podmínkách na moři.
Odborníci přitom očekávají, že teplota vzduchu bude i nadále růst a že se během následujících desetiletí zmenší trvale zaledněné oblasti. Podle našich zjištění je možné předpokládat, že oteplování v budoucnosti způsobí rozsáhlé změny v křehkých antarktických ekosystémech, píše se ve studii, která vyšla ve vědeckém časopise Current Biology.
Rozšiřování antarktické flóry nejspíše povede ke změnám v kyselosti tamní půdy a také ke změnám ve složení bakterií a plísní a ve způsobu rozkládání organické hmoty. Akademička Canoneová v deníku Guardian podotýká, že proměna chemického složení půdy a úbytek permafrostu způsobí kaskádu příčin, které budou mít důsledky pro všechny složky suchozemských ekosystémů.
Původní antarktické rostliny se v minulosti dokázaly přizpůsobit velmi krátkému vegetačnímu období. Fotosyntézu tak mohou provádět i při teplotách pod bodem mrazu.
Tyto druhy sice jsou i v podmínkách měnícího se klimatu schopné rychle se rozmnožovat, ale nedaří se jim konkurovat nepůvodním druhům. Podle vědců by tak mohlo dojít k tomu, že nepůvodní květena vytlačí tu antarktickou, což by v důsledku vedlo i k nevratné ztrátě živočišných druhů.
Už za období takzvaného pliocénu došlo v Antarktidě k oteplení, které umožnilo spontánní migraci druhů z Jižní Ameriky na ledový kontinent a opačně. Nyní vědci upozorňují na to, že současné oteplování už možná spustilo podobný přesun lišejníků, mechů, cévnatých rostlin a bezobratlých živočichů. Přispívá k tomu i zesílená lidská aktivita v Antarktidě v podobě turistického ruchu, uzavírá britský deník Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich, mistryní zvuku byla Markéta Bidžovská. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci samozřejmě. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Michaela van Erne.